nevojën e veprimit për përgjigje të përbashkët në rast të sulmeve kimike në Siri, ka njoftuar presidenca e Francës. Forcat amerikane kanë shtuar praninë e tyre në Siri për afro 1000 ushtar gjatë muajve të fundit, derisa Pentagoni e ka shtuar fushatën e vet kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, i cili sulmohet nga forcat kryengritëse që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara në qytetin Raqqa në Siri, që është bazë fuqishme e Shtetit Islamik. Por forcat amerikane po ashtu i kanë intensifikuar edhe sulmet kundër forcave siriane dhe atyre që mbështeten nga Irani në këtë fush betejë.
europaelir.org. Bota është razuar nga sulmet kibernetike të cilat kanë filluar gjatë ditës së martë. Caket sulmit kishte qenë qeveria dhe kompani të ndryshme në Ukrainë, ndonse me probleme të tilla kanë raportuar edhe kompani e biznese të tjera në botë. Gjatë ditës së sotme këto sulme janë neutralizuar, ndërsa aktorët e sulmit ende nuk janë zbuluar. Për detajet të tjera dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kompanitë në të gjithë botën ende janë duke u përballur me efektet e një sulmi masiv kibernetik i cili bllokoi sistemet kompjuterike, përfshir edhe qeverinë dhe disa firma ukrainase. Duket se Ukraina ka qenë caku i sulmit të madh i cili nisi më 27 mars, pasi në këtë vend u sulmuan rrjetet kompjuterike, web-faqet e bankave dhe kompanive të tjera industriale, shërbimet postare, aeroporti ndërkombëtar i Kievit dhe disa sisteme në centralin bërthamor në Chernobyl. Mirpo cak i sulmit kanë qenë edhe disa shtete dhe kompani të tjera në të gjithë botën. Sidoqoftë, shumë biznese në rajonin e Pacifikut në Azi kanë njoftuar për probleme, me të cilat janë përballur gjatë ditës së sotme kur kanë tentuar të kryejnë operacione të tyre me kompani evropiane të cilat po ashtu janë prekur nga ky virus. Ngjashëm me sulmin masiv të muajit të kaluar nga virusi WannaCry, sulmi i ri është përndar me anë të një mjeti që ekspertët kibernetik besojnë se është krijuar nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë në Amerikë dhe është përndar online edhe nga një grup që njihet si Shadow Brokers. Kryeministri i Ukrainas Vladimir Shroysman ka thënë se Ukraina është përballur me një sulm të papar kibernetik, mirëpo sistemet vitale nuk janë prekur. Zëvendës kryeministri Pavlo Rozenko ka thënë se rrjeti kompjuterik i qeverisë ka rënë nga sistemi si dhe banka qendrore është përballur me ndërprerje gjatë ofrimit të shërbimeve ndaj klientëve. Banka qendrore e Rusisë ka thënë se kanë qenë disa raste të izoluara që janë prekur nga ky virus. Shumë kompani në Britani të Madhe, kompani ligjore në Amerikë dhe kompani të karburanteve në Rusi kanë qenë po ashtu pjesë e këtij sulmi. Këshilli për siguri kombëtare në shtëpinë e Bardh ka deklaruar se agjencitë qeveritare janë duke hetuar sulmin dhe se SBA është vendosur për të mbajtur përgjegjës aktorët e këtij sulmi. Departamenti i SBA-s për siguri kombëtare u ka thënë atyre që kanë qenë viktima të këtij sulmi që të mos bëjnë ndonjë pagesë pasi nuk ka siguri se dokumentet do të rikthehen prapë. Ky departament po ashtu ka njoftuar se janë duke monitoruar sulmin në bashkëpunim edhe me shtetet e tjera. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke folur në një konferencë në Bruxelles, ka thënë se sulmet kibernetike theksojnë rëndësinë e rritjes së mbrojtjes nga këto sulme dhe se pikrisht është ajo se çfarë NATO ja po bën për momentin. Ekspertët e sigurisë besojnë se ndikimi i këtij sulmi do të jetë më i vogël në krahasim me virusin WannaCry, i cili ka sulmuar me mijëra kompjuter në të gjithë botën gjatë muajit maj. Në të njëjtën kohë, BBC ka raportuar se ulëmtuesit e sigurisë kanë zbuluar një vaksin kundër këtyre sulmeve kibernetike, mirëpo ata ende nuk kanë zbuluar diçka e cila do të bllokonte virusin që të mos shpërndajë nëpër kompjuterat e tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Socialiste në Shqipëri është prehur e përkushtuar për pastrimin nga gjyqtarët e korruptuar, krijimin e vendeve të reja të punës dhe goditjen e tregtisë me kanabis në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pasi rezultatet finale të zgjedhjeve të 25 qershorit konfirmuan fitoren e kësaj partie. Klement Zguri nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se rezultatet zyrtare preliminare tregojnë se socialistët i fituan 48% të votave apo 74 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet sa i ka në përgjithsi. Partia Demokratike Opozitari fitoj 29% apo 23 vende deputetësh, nërsa Lëvizja Socialiste për Integrim doli e treta duke fituar 14% të votave. Randoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka votuar gati unanimisht për riafirmimin e garantimit të NATO-s për të gjithë anëtarët dhe që të mbrojnë njëri tjetrin. Ky zhvillim ndodhi disa javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur dyshime për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara në këtë garantim. Gjatë vizitës së presidentit Trump në muajin maj në selin e NATO-s në Bruksel, ai nuk e ka përmendur garantimin reciprok të mbrojtjes së NATO-s, duke i shqetësuar aliatët në këtë aliancë. Më vonë, ai ka mbështetur mbrojtjen reciproke në NATO. Aliatët e NATO-s me përjashtim të Shteteve të Bashkuara do të shtojnë shpenzimet e mbrojtjes deri në 4.3% këtë vit, duke krijuar një ngritje të përgjithshme prej 46 miliard dollarësh prej vitit 2014, ka thënë sot sekretari i përgjithshëm i Aliancës Vere Atlantike Jens Stoltenberg. Për të mbajtur vendet tona të sigurta, ne duhet të punojmë për shtimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe ndarje korrekte të ngarkesës në të gjithë aliancën tonë, tha Stoltenberg gjatë një konference për shtyp një ditë para se ministrat e shteteve anëtare të NATO-s të takohen për të diskutuar për shpenzime më të mëdha ushtarake. NATO-ja, e cila kishte përcaktuar qëllimin për shpenzim të 2% të GDP-s për mbrojtje për secilin anëtar, por vetëm Shtetet e Bashkuara, Britania, Estonia, Greqia dhe Polonia e kanë arritur këtë qëllim dhe kjo ka ndikuar që Shtetet e Bashkuara ta bartin barën pothuajse 70% të shpenzimeve të aliancës. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian sot edhe zyrtarisht i kanë zgjatur sanksionet ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muaj javën e kaluar gjatë një takimi dy ditësh në Bruksel. Shefat e shteteve të qeverive të 28 vendeve anëtare të BE-s janë pajtuar për zgjatjen e sanksioneve deri më 31 janar të vitit të ardhshëm. Në këtë samit, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron i kanë informuar zyrtarët e tjerë të lartë të shteteve anëtare se në çmimur forcat qeveritare të Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës po i respektojnë marrëveshjet e Minskut të arritura në vitin 2015 që kanë për qëllim përfundimin e konfliktit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Miru dëgjofshim.